Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekcastiin.
Sleekcastin viidennellä tuotantokaudella keskitytään hyvään työelämään erilaisista näkökulmista. Tänään meillä on vieraana Toni Paloheimo. Toni on muutoskonsultti, huolestunut planetaari, työelämän pohdiskeleva muovaaja ja yhteysälyn puutarhuri. Toni, tervetuloa.
Kiitos, Jari. Kiva olla täällä.
Toinen ääni linjoilla, toimitusjohtaja Jussi Riihelä.
Moro.
Hienoa. Toni, kuka sä oot, mistä sä tuut, mitä sä teet, kun sä oot töissä, toisaalta kun et oo töissä? Lyhyt juoksutus. Ihmiset oppii tunteen sut ja sun äänen.
No niin. Joo. Tosiaan siis, mitä teen, kun olen töissä, niin olen CGI:llä töissä ja teen muutoskonsultin hommia. Että kaikenlainen niin kuin organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittäminen monessa mielessä. Siinä on tietysti kulttuurillisia ulottuvuuksia mukana. Siinä voi olla niin kuin menetelmällisiä ulottuvuuksia, niin kuin vaikka nyt OKR, eli tavoitteet ja avaintulokset, mallin tyyppisiä toimeenpanon kehittämistä. Et sen parissa päivätyönä ja myös sen päivätyön aikana huomaan usein pohtivani työelämää ja ihmistä osana työelämää. Ja ennen kaikkea sitten tietysti vapaa-ajalla niin tosi paljon tulee sen ympärillä niin kuin vietettyä aikaa. Että kyllä mä sitten siitä saakka, kun alun perin teknillisestä korkeakoulusta, nykyisestä Aallosta, matematiikan labrasta poistuin sieltä tutkijan kammiosta, niin kyllä siihen se syy oli, että mä koin, että mä niin kuin jollakin tavalla rakastuin ihmiseen. Ja mua on niin kuin siitä saakka kiinnostanut sitten ennen kaikkea ihminen osana organisaatiota. Se niin kuin rajapinta, että mitä tapahtuu siinä, kun ihminen ja organisaatio kohtaa. Miten siitä saataisiin semmoinen niin kuin molemminpuolista kukoistusta ja kasvua niin kuin ruokkiva kanssakäyminen. Se on ehkä ollut semmoinen iso punainen lanka, joka on jotenkin sitä aina ohjannut kiinnostavien projektien pariin työelämässä. Että sillä matkalla yhä edelleen. Salaisuudet eivät ole lopullisesti valjenneet.
Kyllä, siellä oli hienosti sanoit, että kukoistavaa kanssakäymiseen. Nythän on sellainenkin organisaatioteoria vallalla, että pyritään lokeroimaan se ihminen vaan sillä, että sinne osaksi sitä myllyä, että se ei häiritse sitä byrokratian sulavaa pyörimistä. Ja tuntuu, että ihminen ei siitä sitten ainakaan hyvin voi.
Ei, ottaisiko tuosta ihan tuommoisen niin kuin anekdootin. Tein aikaisemmin yhdessä yrityksessä töitä ja sitten lähdettiin kehittämään asiakaskokemusta siellä vahvasti, joka oli siinä mun niin kuin tontilla sitten. Ja johdalla oli sitten ajatus, että no meillä on niin kuin kyllä aika paljon niin kuin semmoista asenneongelmaa tuolla organisaatiossa. Ja mä olin, no hyvä, lähdetään katsomaan, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Ja mä laskeskelin jälkikäteen, että suunnilleen 700 ihmistä pyöritin niin kuin sellaisten työpajojen kautta, jossa pohdittiin sitä omaa työtä ja omaa roolia ja näin. Ja kyllä se niin kuin aika monta kantoa ja kiveä käänsin, ja täytyy sanoa, että ei sieltä asenneongelma löytynyt. Mutta sieltä löytyi juuri toi, mitä sä, Jari, kuvasit. Sieltä löytyi se, että se kulttuuri ja toimintatavat ajoivat ihmiset toimimaan niin kuin hammasrattaina. Mutta siis paljon oli niin kuin aitoja ihmisiä, hyvää tahtoa, halua. Ja niin kuin, että kyllähän ihminen tietää, miten ihmistä palvella niin kuin lähtökohtaisesti jo. Niin kuin me tiedetään se aika hyvin. Mutta se ei vaan aika usein pääse toteutumaan juuri sen takia, että kun meidät ollaan pantu siihen hammasrattaan asemaan. Että älä ajattele, tee vaan.
Kyllä. Ja mun mielestä usein niitä hammasrattaita lähdetään vahvistamaan sen takia, kun pelätään sitä, että joku ihminen toimii väärin. Ja niin kuin yleensä se on vielä sellaista, ei siinä yritetä edes estää vahinkoja, vaan yritetään estää sitä, että joku nyt on täysin epäeettinen idiootti ja lähtee hyväksikäyttämään sitä systeemiä. Sellaiset ihmiset on tosi harvassa. Totta kai uutisista saa lukea joka päivä, koska se on uutisten business. Mutta kyllä sinnekin välillä niinku kaivamalla kaivetaan, että saadaan niin kuin huonoja ihmisesimerkkejä, että niitä saisi joka päivälle jonkun. Sitä tapahtuu tosi harvoin, ja varsinkin organisaatiossa, mikä se ihmiset on sitten jonkun rekryprosessin kautta hakeutuneet. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Heti kun ihmisiä on enemmän, niin se epäluuloisuus kasvaa, että täällä jossain on pakko olla se niin kuin huono ihminen. Ja sitten rakennetaan raja-aitoja ja vahvoja rattaita.
Noin.
Ei siellä niitä ole. Se toistuu aina. Se pelko kasvaa, ja sen pelon avulla perustellaan täysin typeriä rakenteita. Sitten ne ihmiset hajoilee niihin rakenteisiin, jotka estää niin kuin inhimillisen vuorovaikutuksen.
Se on kyllä, tämä oli toinen, jos viittaan vielä siihen edelliseen tutkimusmatkaan, joka siellä tehtiin, niin kyllä sieltä löytyi vain ja ainoastaan ihmisiä, jotka aidosti haluaa tehdä työnsä hyvin. Että kyllä se on juuri niin kuin sanoit, Jari, että kyllä ne tosi harvassa on ne ihmiset, jotka niin kuin jollakin tavalla haluaa niin tietoisesti pelata vilunkipeliä siinä. Ja sitten se on harmi, että sit se niin kuin organisaation toimintaa aina välillä tai ehkä useinkin niin kuin sanelee se 1% ennemmin kuin se 99%. Että me tehdään asioita ehkäistäksemme, että se 1% ei voi tehdä jotakin ennemmin kuin me tehtäisiin niin, että se 99% voisi tehdä ihan supermageita juttuja.
Mua kiinnostaa toi tarina, että mitenkä siinä kävi, voiko paljastaa, mitä muutoksia tehtiin tai...
Sanotaan niin kuin silleen 1,5 vuoden aikajänteellä siinä kävi tosi hyvin. Eli kun me asiakaskokemusta lähdettiin kehittämään, niin me myös parannettiin ihan mitatusti asiakaskokemusta niin kuin tosi paljon, todella merkittävästi. Ja siinä tehtiin kyllä tosi monenlaisia muutoksia, että ihan alkaen siitä niin kuin ylhäältä johtamisjärjestelmästä ja mittaamisesta ja vastuista ja muusta, niin sitä muutettiin. Mutta samaan aikaan, niin kuin mä jo sanoin, niin aika monta ihmistä niin kuin henkilökohtaisestikin kohtasin, ja tosi paljon tehtiin niin kuin sitä, vaan ihan semmoista, jonkinlaista oivaltamista tai valtaistamista siellä niin kuin ruohonjuuritason ihmisillä.
Mm. Mun mielestä sellaiset ihan arkipäiväiset kiitos, ole hyvä ja saisiko olla muuta ja anteeksi, että tässä nyt kävi näin, että kuinka voin korjata. Nämähän on sellaisia, mitä ihan arkipäiväisessä sukulaisten kesken kokoonnutaan, laittaa ruokaa, niin siinä pienessä keittiössä tössötetään, niin nämä sanat lentelee siellä jatkuvasti ja työelämässä harvemmin, koska tavallaan se byrokratia leikkaa ne pois, ei prosessissa ole tilaa tuommoisille. Se totta kai prosessi onnistuu, koska se on niin muotoiltu ja sillä sipuli, ei tässä ketään kiitellä. Olkaa onnellisia, että teillä on töitä. Ja sitten mun mielestä siinä on usein vielä sellaista pelkoa. Kun tapahtuu virhe, niin byrokratiassa se pitää piilottaa. Se on jonkun muun jossain muualla syy ja jonkun muun jossain muualla korjata. Se ei nyt ainakaan ole siinä omassa tontissa. Hei, mennään eteenpäin. Arvon yhteysälyn puutarhuri. Mitä on yhteysäly?
Joo, no se on tämmöinen ajatus, joka tässä ehkä joskus pari vuotta sitten niin kuin alkoi kiteytymään, että mä paljon sitä olen pohtinut, että miten me niin kuin ihmisenä noin niin kuin ylipäätänsä onnistutaan. Ja toisaalta tietysti ihan yhtä lailla liittyy, että miten me niin kuin työntekijänä, eli ihmisenä sit siellä työpaikalla onnistutaan, niin tunnistin 3 semmoista oleellista suuntaa, johon meidän täytyy niin kuin vahvistaa yhteyksiämme. Ja ne suunnat ei tietenkään ole mitenkään erillisiä, eli ne kaikki vaikuttaa koko aika samaan aikaan toisiinsa, että se on niin kuin semmoinen dynaaminen systeemi. Mutta ne 3 tärkeää suuntaa on, ensimmäinen suunta on yhteys minuun, eli itseeni, että kuinka tietoinen mä olen itsestäni, omista ajatuksistani, arvomaailmoistani, tunteistani, että se on sellainen kaiken lähtökohta ja pohja, jonka varaan voisit rakentaa niitä 2 muuta yhteyttä. Se toinen yhteys on yhteys sinuun, eli toiseen ihmiseen, eli semmoinen niin kuin hyvin kokemuspohjainen, välitön, aito, luottava kontakti toiseen ihmiseen. Ja sitten se kolmas suunta on yhteys maailmaan. Eli laajasti ottaen niin kuin ympäröivään maailmaan, että kaikenlaiset, mitä ikinä se sitten onkaan, mutta meitä kaikkia ympäröi samanlainen maailma, josta me tietysti tehdään kaikki omanlaisia me tulkintoja jatkuvasti ja katsotaan sen oman linssimme läpi, mutta minkälainen mun niin kuin suhde on sitten ympäristööni. Niin näiden kolmen yhteyden tiedostavaa kasvua, kehittymistä on sitten se yhteysäly.
Koetko sä, että tuossa on hierarkia? Päteekö se sellainen vanha happinaamari lentokoneessa teoria, että ensin huolehditaan siitä omasta, jotta pystyy olemaan paremmin yhteydessä sinuun siihen toiseen ja siitä linkkinä sitten siihen ympäristöön, ympäröivään?
On ja ei ole. Siis että se yhteys itseen, niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, niin se täytyy olla niin kuin tukevalla pohjalla, että mä uskallan niin kuin avautua luottavaiseen kanssakäymiseen niin kuin toisen ihmisen kanssa. Niin siinä mielessä on hierarkia, että se on se pohja, mutta tätä sotkee se kuvio, että mähän en pääse siitä itsestäni jyvälle, ellen mulla ole niitä toisia ihmisiä peilinä. Eli mähän loppujen lopuksi olen sitä, mitä mä näen heijastuksena niin kuin toisista ihmisistä kanssakäymisessä.
Miten, Toni, oot omassa elämässä tätä kehittänyt tai tiedostanut tätä tapaa ajatella?
No joo, kyllä tämä... Eikä se ehkä sitten ihan vahingossa ole omassa päässäni syntynyt tämä malli, että kyllä mä hyvin sellainen reflektiivinen ihminen on aina ollut, että kirjoitellut päiväkirjoja koko ikäni ja muutenkin kirjoitellut paljon. Ja sitten tuossa joskus, no sanotaan ehkä semmoinen viimeiset 5 vuotta, mä oon tosi systemaattisesti purkanut sitä niin kuin yhteyttä itseeni. Että mä oon tehnyt sellaista oman elämän dekonstruktioa, jossa mä olen ikään kuin tutkinut, että mistä kaikista palasista tämä on muodostunut. Ja sit mä oon niin kuin jokaista palasta niin kuin tarkastellut, että okei, mitä tämä palanen niin kuin merkitsee mulle, mikä tämä rooli on, mihin tämä kuuluu. Ja siinä on ollut sitten apuna terapeutti kyllä, että sellainen vajaa 2 vuotta kävin tosi säännöllisesti terapeutin kanssa. Että mä otin häneen yhteyttä, että sanoin, että minussa on itsessäni paljon kuolleita kulmia, joihin en näe, että voisitko auttaa näkemään. Ja se oli kyllä tosi hyödyllinen etappi ja tärkeä osa tätä niin kuin matkaa, että sitä niin kuin syvää yhteyttä itseensä on pystynyt niin kuin rakentamaan. Että kyllä mä koen, että niin kuin sitä on tosi vahvasti rakentanut. No sitten toi yhteys toiseen ihmiseen, jos nyt siitä lyhyesti, niin sellainen dialogi ja dialogisuus, niin kuin aito, välitön kanssakäyminen, tavoitteeton kohtaaminen ja keskustelu niin kuin toisen ihmisen kanssa, niin sitä sen mukaan olen yrittänyt elää. Ja se on yksi asia itse asiassa, mitä mä yritän tosi paljon niin kuin organisaatioissakin edistää, että enemmän reflektiota ja enemmän dialogia, niin mä uskon, että sitä kautta niin kuin organisaatiot pärjäisivät paremmin ja ihmiset voisivat paremmin.
Joo. Mä oon löytänyt saman pitkälti tässä nyt työ kautta elämässä, mutta mun mielestä se, mä nyt vaan reflektoin tuota sun sanomaa, että mun mielestä se, että on itse tuntemusta, eli vähän niin kuin ymmärtää, että miten oma pää toimii, ja kun sitä säännöllisesti tekee, niin sitten siihen tulee sellaista jonkinlaista kirkkautta siihen, että no mihin asioihin mä niin kuin atomina reagoin milläkin tavalla, jolloin sitten sitä omaan reagoimistapaansa pystyy alkaa säätämään sekä siinä hetkessä että proaktiivisesti, jolloin se ei ole sellaista kimpoilua. Niin kuin monesti ihmiset jotenkin vaan ajautuu ja sitten ne jälkikäteen reflektoi tuskasena sitä, että kun tässä nyt on vaan ajauduttu ja eivät ole tyytyväisiä siihen. Ja meillähän on ihan niin kuin ohjat käsissä meidän omasta elämästä mun mielestä. Ja sitten vaikka se on näin yksinkertainen sanoa, niin se ei ole yksinkertainen, on harvoin helppoa. Ja se oman elämän ohjaaminen on hyvin, hyvin, hyvin kaukana helposta, mutta tavallaan se on yksinkertaista. Kaikilla tässä, jotka tätäkin nyt tulee kuuntelemaan, niin on kaikki valta ja suurin osa vastuusta siitä, että mihin se oma elämä menee.
Joo, kyllä se just näin, Jari, on, että siihenhän on monia eri keinoja ja monia eri tapoja. Että jo se, että niin kuin siinä omassa arjessa, yleensä paineistetussa ja kiireisessä arjessa, niin tajuaa pysähtyä ja niin kuin jäsennellä niitä oman elämänsä palikoita. Et mitä ne on ja missä asennossa ne on ja tyydyttääkö ne mua. Ja sitä niin kuin tietoisuutta pystyy totta kai monilla eri tavoilla kasvattamaan, mutta siihen mä kyllä uskon, että se vaatii paljon vaivan näköä ja paljon aikaa. Et se ei ole semmoinen, että se vaan niinku ihan tosta noin vaan kevyesti tipahtaa. Kyllähän monet arvokkaat asiat maailmassa on semmoisia, että ne oikeasti vaatii niinku paljon vaivan näköä. Ja jos se tietoisuus ja yhteys omaan itseen on arvokas asia, niin kuin uskon, että se on, niin se itse asiassa on semmoinen, mille pitäisi myös allokoida sitten vastaavasti paljon aikaa ja nähdä vaivaa sen oman mysteerinsä selvittämiseen, mitä siellä mun labyrintissä nyt lymyääkään.
Kyllä, ja onhan tässä nyt, kun mä kysyin sitä hierarkisuutta, niin sieltähän se tavallaan löytyy. Reflektoi sitä, että mikä itsestä tuntuu vaikka lähimenneisyydessä hyvältä kautta pahalta. Usein se reflektio on paljon tehokkaampaa kuin sitä uskaltaa tehdä toisen ihmisen kanssa. Siihen sä jo heititkin sen voi tavallaan välineellistää, että ostaa sellaisen ihmisen sitten, joka tarjoaa sulle sen turvallisen reflektiopinnan. Ja sitten kun sieltä löytyy niitä itselle merkityksellisiä juttuja, niin sitten etsii muita ihmisiä, jotka kokee sen saman. Ja sittenhän sitten pääsee osaksi itselle merkittävää yhteisöä. Ja sitten siellä yhteisössä toimiessa, aina kun siellä toimii, niin tuottaa paitsi lisäarvoa itselleen, niin myös sille yhteisölle. Jolloin sitten usein itse ainakin niin kuin omaa olemista tunnustellen, niin se on niin kuin ihmiselle merkittävää, että sulla on, sun olemises on jollain tavalla merkittävää muillekin. Ollaan niin kuin jotenkin sosiaalisia olentoja siinä.
Kyllä se näin on, ja kyllähän tätä tutkimus tukee tosi vahvasti, että se toisille tärkeänä oleminen on meille ihmisille todella palkitsevaa. Ja Elastinenhan sen on sanottanut tässä Epäröimättä hetkeäkään biisissään kivasti, että arvos on siinä, mitä merkitset muille. Musta siinä on hyvät lainit.
Kyllä. Hei, sit agendalla eteenpäin. Päästään vielä syvemmälle. Puhutaan ehjyydestä. Käytiin läpi tuossa. Mietittiin, että mistä tänään juteltaisiin, niin sellainen pohjustus, ehjyys, että ihminen on holistinen kokonaisuus, sieltä voi löytyä asioita. Nyt jo puhuttiin, että arvot, toiset ihmiset, toisista välittäminen, rakkaus, mutta sitten siellä on pyhyys tai hartaus, eli moni kokee oleelliseksi myös sen niin kuin, jonkinlaisen eksistentiaalisen asian, niin kuin, pohdiskelun, että mitä sä Toni, minkälaisia tulokulmia sulla tuohon?
Niin, siis no jos katsoo ihmiskunnan kehitystä ja kulttuurien kehitystä, niin eihän nyt vaikkapa niinku uskonnot ole syntynyt tavallaan tyhjästä ja turhaan, että kyllähän niillä on joku paikkansa ja tarkoituksensa ollut. Ja yksi paikka ja tarkoitus varmasti on ollut sit se, että meille ihmisille on jollakin tavalla ollut luontevaa tai luonnollista aina pohtia niin kuin niitä itseämme isompia asioita. Että minkälaisen kosmoksen palasia me tässä ollaankaan ja elämän tarkoitusta ja muita kysymyksiä. Että kyllä mä niin kuin tosi vahvasti uskon, että vaikka sellainen niin kuin pyhyyden kokemus, ja jos se nyt irrotetaan sellaisesta tavalla uskonnollisesta painolastista, jota sillä on, niin se voi tulla jossakin, vaikka itselläni tulee helposti vaikkapa luonnossa, jossain vuorilla tai Lemmenjoen kansallispuistossa, kun kävelee ja ajattelee sitä kymmeniä kilometrejä joka suuntaan jatkuvaa niin kuin mäntymetsää. Niin, että joku sellainen pyhyyden kokeminen on varmaan meillä niin kuin sisäsyntyistä. Ja se, että tajutaanko me sitä. Meillä on semmoinen tarve, ja ruokitaanko me itsessämme olevaa sellaista tarvetta, niin kyllä nämä on niitä niin kuin sen holistisen ihmisenä olemisen ja hyvinvoinnin mun mielestä niin kuin tärkeitä rakennuspalikoita, jonka ääreen mun mielestä meidän kannattaisi useammin ja tietoisemmin niin kuin pysähtyä. Et mikä se on, joka täyttää mussa vaikka sellaista tyhjyyden kokemusta?
Ja mun mielestä tässä oli pyhyys kuvattu tosi kauniisti ja arvokkaasti. Mulla se särähtää varsinkin nykypäivänä, kaikkea polarisoidaan, kaikkea vastakkain asetellaan, niin myös sitten nämä uskonnolliset kirjat on otettu niinku sellaiseksi välineelliseksi muiden vahingoittamisen työkaluksi, aseeksi lähinnä. Että joku toinen kokee, että joku maailmankuva on hänelle tärkeä, niin sitten poimitaan sieltä se mahdollisimman tärkeä, pyhä esine, ja mennään vaikka kadulle polttamaan se. Niin eihän se varsinaisesti varmaan siinä omassa arvomaailmassa, niin kuin, jos sitä pysähtyisi yhtään miettimään, niin sitten kelailisi, että no mitä tämä tuo mulle ja mun läheisille ja yhteiskunnalle ja ihmiskunnalle laajemmin. Niin eihän sieltä mitään sellaisia vahvoja arvoja nouse, ja silti niin kuin tällaista tapahtuu aika paljon. Jotenkin ei vaan ole pysähdytty. Se ihan se arvopohja, millä, no sama juttu joku Venäjän hyökkäys, Putinin perseilyt. Se arvopohja on ihan vaan niin kuin väärä, mätä. En mä voiko arvopohjasta sanoa väärä, sitten niin kuin oma arvopohja on väärä, mutta joo.
Niin siis ehkä tuossa, niin kuin, jos äsken todettiin, että vaikka pyhyyden kokeminen on jotenkin tosi luonnollista meille ihmiselle, niin kyllä me ihmiset ollaan myös hirveän hyviä oltu aina käyttämään aseita ja keksimään aseita, että myös sekin on niin kuin luonnollista meille ihmisille. Ja sitten tulee tämä niin kuin tämmöinen hyvän ja pahan pohdinta, niin mä tykkään ajatella sitä sillä tavalla, niin kuin joku matemaatikko musta niin kuin tässä vaiheessa niin kuin sieltä opiskeluajolta niin kuin nousee. Tykkään ajatella sitä silleen niin kuin statistisesti, että eihän me oltaisi ihmiskuntana tässä kehityksen vaiheessa, jossa me nyt oltaisi, jos niin kuin paha olisi ollut edes prosentin verran voitolla, tiedätkö, niin kuin keskimäärin meidän asetuksissamme. Niin mä niin kuin tahdon uskoa, että kyllä hyvä on keskimäärin edes vähän voitolla siellä meidän niin kuin perusasetuksissa, että me ollaan tähän saakka päästy, niin kyllä me sitten tästä saakka päästään eteenkin. Mutta ei se poista sitä tosiasiaa, etteikö meissä ihmisissä ihan jokaisessa meissä olisi niitä tavallaan mustia paikkoja ja pimeitä paikkoja ja pahuutta ja muuta. Että.
Kyllä, joo. Altees omalta kotoisin mun ensimmäinen 15 vuotta mustaa pahuutta, mutta sit siihen päälle on nyt rakennettu sitten kaikenlaisia rakentavia reflektiivisiä pehmeitä arvoja. No sit mennään taas, arvon kuulijat, mehän tässä lähestytään koko ajan konkretiaa yläpilvestä, niin voisiko ajatella, että sitten, tässä nyt mainittiinkin jo, eettinen pohdinta, arvojen pohtiminen, moraalikäsityksen pyörittely, niin eikö se nyt ole aika oleellista sitten, vähän niin kuin kaikilla niillä olemisen tasoilla, jos haluaa joskus tulevaisuudessa uskaltautua pysähtyä yhtään reflektoimaan sitä, että no mitäs tässä nyt tuli sitten tehtyä.
Joo. No kyllä mun mielestä on että toisaalta niin kuin, tavallaan ehkä vähän huolestuneena seuraa sitä, että kuinka tärkeiksi eettiset pohdinnat tulee. Tässä on tietysti paljon kehityskulkuja, jotka tietyssä mielessä lataa enemmän odotuksia yksilölle tehdä sitä eettistä pohdintaa, kun esimerkiksi niin kuin monenlaiset arvopohjaiset yhteisöt on murentunut. Ja tietysti tämän niin kuin individualismin, yksilöllisyyden, kasvun ja nousun myötä, niin myös se, niin kuin se eettinen valinta ja pohdinta yhä enemmän jää sen yksilön harteille, että jos ajattelee niin kuin vaikka kaupallista mekaniikkaa, niin harvoin se kaupallinen mekaniikka itsessään arvottaa asioita muuten kuin sen rahan kautta. Ja silloin sitten kysymys tulee, että no kuka tekee sitten sen pohdinnan, että mikä on se niin kuin ihmiselle ja ihmiskunnalle oikea ja järkevä suunta, johon kannattaisi mennä, mitkä ovat niitä meille oikeita valintoja. Niin toisaalta niin kuin yhä enemmän kohdistuu siihen ihmiseen aineita, mutta toisaalta sitten taas vastaavasti musta tuntuu, että semmoinen eettisen pohdinnan opettaminen ja kasvattaminen meihin kouluissa ja työyhteisöissä ja muissa niin on varsin olematonta. Että mä oon niinku vähän huolestunut siitä, että kuinka hyviä me ollaan oikeasti sit kantamaan sitä taakkaa yksilöinä, joka meille kohdistuu. Että meidän pitäisi niinku tehdä aika paljon eettisiä valintoja. Valintoja monissa arjen ja työelämän tilanteissa.
Kyllä. Mä tässä törmäsin. Se oli itse asiassa Taekwondon kansainvälinen Do-kurssi, missä kaiveltiin. Taitaa nykypäivänä tulla lukion jollain ekalla tokalla luokalla Kohlbergin moraalikäsitys, missä kaahittiin sitä, että miten ihmisen moraali rakentuu. Et ihan pikku lapsi välttää rangaistusta, sitten se ymmärtää, että kun hän tekee jotain, hän saa palkinnon. Sitten se ymmärtää, että kun hän tekee jotain, niin muut on onnellisia, hänen hyvien suhteiden ylläpitäminen. Se on nelostaso, on yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen, monella se kehitys tuossa tyssää siihen. Sitten on sosiaaliset sopimukset ja kuudes korkein taso on yleinen eettisesti fiksu toiminta, yleisesti eettiset hyvät periaatteet. Niin kyllähän keskimääräisen aikuisen ihmisen pitäisi painaa nyt ainakin sinne kutostasolle. Todennäköisesti yrittää pohtia, että ei, tähänkö tämä nyt tyssää, että ei, olisiko vielä jotain korkeampaa hyvyyttä. Aika monesti se jää ihan sinne alimmalle tasolle, että en mä, jos en mä tästä saa jotain, tai kyllä mä nyt tämän, kun ei ole kukaan näkemässä ja rankaisemassa.
Niin.
Puhutaan niin kuin ihan pikkulasten kehityksestä, ja usein se meillä aikuisillakin jää kyllä sinne ihan tilanteen salliessa ainakin.
Pitää kaartaa kohti työelämää, mennään aika...
Konkretiaa kohti. No, sitten jos puhutaan hyvästä elämästä, niin mitkä on sellaisia konkreettisia asioita, mihin tässä nyt voi keskittyä turvallisesti ja tietää, ettei mene ihan mettään?
No, hyvässä elämässä voi ennen kaikkea ehkä keskittyä ihmissuhteisiin ja kysyä itseltään joka päivä vaikkapa, että kenen elämään voin tänään mukanani tuoda valoa. Niin, jos sitä niin kuin kysyy itseltään ja tätä niin kuin maksimia siinä niin kuin päivässä seuraa, niin on 365 mahdollisuutta, uutta mahdollisuutta joka vuosi tehdä niin kuin hyviä tekoja. Ja kyllähän ne hyvät teot sitten, niin kuin nyt aikaisemminkin jo viitattiin siihen, niin näkyy omana hyvinvointina sitten aika välittömästi, että ei tarvitse jäädä odottamaan, että mitä minä saan takaisin tästä. Tämä ei ole niin kuin vaihtokauppa. Että nyt mennään niin kuin rohkeasti anteliaisuus edellä.
Kyllä. Me joskus Niemen Antin kanssa kirjoitettiin sitä meidän ekaa just sopivasti ketterä kirjaa. Ja siinä jo vähän raapastiin sitä, että no mikä on hyvää elämää. Ja siihen nyt löytyi sitten monia opuksia, mutta löytyi myös Eurohis 8 elämänlaatu kysely, joka nyt käytännössä määritteli sellaisia niin kuin oleellisia, että sitten kun ihmisiltä kysytään, että mitä asioita olisi pitänyt ottaa elämänlaadussa huomioon, niin oli fyysinen ja henkinen hyvinvointi, tietotyötaidot, sosiaaliset suhteet, ravinto ja palautuminen ja sitten vielä elinympäristö, mikä oli hassu. Se elinympäristö jotenkin oli ihanan niin kuin yhteiskuntatulokulma siihen. Oli joku sellainen paperi, että vanhukset, jotka asuivat sellaisessa paikassa, missä on hyvät ulkoilumaastot tai ulkoilureitit tai teitä pidetään hyvin kunnossa myös talvella, niin ne voi paremmin. Sitä ei nyt tarvitse varmaan kaukaa miettiä, että no miksi ne voi paremmin, koska ne uskaltaa lähteä sieltä kämpästä myös. Niin tommosia asioita, kun ottaa huomioon, niin ei pitäisi mennä ihan mettä.
No ei pitäisi mennä ihan mettään, että tietysti just noita Jari sanoit, niin tavallaan jäsennyskehikoita siihen, että mitkä ne hyvän elämän lähteet on. Enkä mä nyt tarkoita mitään, sen ole tieteentekijä, mun ei tarvitse näistä yleensä, kun jotain tutkiskelen tai ihmettelen, niin ei tarvitse miettiä tieteellistä validiutta ja muuta. Tärkeämpää on se, että ne herättää oikeanlaista pohdintaa ja ne jäsentää jollakin tavalla sitä omaa kasvun ja kehittymisen polkuaan. Ja yksi semmoinen, jota mä oon nyt itse tosi paljon käyttänyt, niin se itse asiassa tulee varmaan arvoista lähtien, että mikä näiden arvoasema ihmisen omassa elämässä on, mutta musta sinne on niinku samaan aikaan myös hyvinvoinnin palikoita. Ja siinä on niinku 6 elementtiä. Terveys, sitten on työ ja ura, sitten on perhe, muut ihmissuhteet, kasvu ja kehittyminen ja henkisyys. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvä kehikko miettiä, että okei, no miten mun elämässä nyt terveys tällä hetkellä, kuinka tärkeä asia se mulle on, ja millä tavalla mä esimerkiksi nyt niinku pidän omasta terveydestäni huolta. Entä työ ja ura? Millä mallilla se on? Mitä se tuo mun elämään? Mitä se vie mun elämästä? Ja mikä sen asema ja painoarvo suhteessa kaikkeen muuhun on? Ja sitten perhe. Ja mun mielestä on tosi tärkeää ja upeaa, että tässä on tämä henkisyys mukana 6. elementtinä. Mutta että jos näitä asioita, 6 asiaa niin kuin miettii. Terveys, työ ja ura, perhe, muut ihmissuhteet, kasvukehittyminen, henkisyys. Mikä näiden painoarvo mun elämässä on? Miten mä pidän huolta näistä erilaisista osa-alueista? Ja siis nyt mä sanon tämän, tämä on musta tärkeä asia sanoa. Siis mä en usko sellaisiin superihmisiin. Että kun musta tuntuu, että kun katsoo self-help-kirjallisuutta ja meet kuuntelemaan Tony Robbinsia tai jotain, mutta Tony Robbins varmaan itse on joku superihminen, joka pystyy niin kuin jokaisella elämän alueella vetämään niin kuin 10+-tasolla. Mutta kun ei ne kaikki pystytä. En minä pysty. Että jos mä vedän niin kuin laajasti ottaen 8+-tasolla elämässä, niin se on ihan hyvä. Ja jos mä jossain siellä niin kuin kurotan sitten niin 9+, sitten on tosi hyvin mennyt. Mutta semmoinen niin kuin myös semmoinen realismi siinä, että ei voi olla, suurin osa meistä ei voi olla kaikissa näissä 6 osa-alueessa jatkuvasti niin kuin ihan uipulla. Vaan että mikä on se semmoinen taso, joka tuottaa riittävästi tyydytystä, jotta syntyy hyvää elämää.
No mitä sitten semmoinen tilanne, että jos miettii näitä, vaikka näitä 6 kulmaa, ja sitten havaitsee, että itse asiassa tämä yksi kohta on sellainen, että mä niin kuin haluaisin olla siinä vähän paremmalla tasolla, mutta käytännössä elämässä toimin kuitenkin vähän matalammalla tasolla, että mitenkä se polku rakennetaan sinne korkeammalle tasolle. Onko siihen jotain?
Niin, no se on tietysti varmaan hirveän yksilöllinen asia, että kuka mistäkin sen saa. Tänäänkin ollaan jo viitattu siihen reflektioon, tietoiseksi tulemiseen. Niin kuin ylipäätänsä se jo, että sä mietit sitä asiaa. Että okei, jos tunnistat, että tuossa on mulla semmoinen osa-alue, jota mä haluaisin vahvistaa. No sitten varmaan seuraavaksi sä voit lähteä niin kuin ihan itseksesikin vielä kun miettimään, että okei, no mitä tämä niin kuin näyttäytyy mulla tällä hetkellä. Mistä mä niinku päättelen nyt, että tämä on niinku heikko, että mitä ne niinku signaalit on, mitä niissä jossain tilanteissa tai tapahtuu, että näin käy. No missä taas on sellaisia kohtia tai tilanteita tai hetkiä, jossa mä niinku ikään kuin voin onnistuvani tässä hyvin. No mitä niinku siinä tapahtuu? Ja sitten aika luontevaa on keskustella sit tästä asiasta jonkun kanssa. Et toivottavasti on joku perheenjäseniä tai läheisiä ystäviä. Voi mennä sille terapeutille tai on varmaan monta muutakin tapaa, erilaisia keskustelupiirejä, yhteisöjä ja muita, jossa niinku, et voi niinku peilata sitä muihin ja hakea sitä kautta ideoita ja ajatuksia ja ehkä vahvistusta jollekin näkemyksille. Niin reflektio ja dialogin hyödyntäminen on 2 aika helppoa keinoa.
Joo, kun sanoit jopa ilmeistä, en tiedä. En tiedä,
niin,
että mutta vastausta
niin,
sinä,
mutta... Niin, mutta käytetäänkö me niitä, just näin.
Niin.
Että. Niin, mutta onhan se, niin kuin me aluksikin puhuttiin, niin kyllähän siis tämmöinen niin kuin se yhteyden rakentaminen omaan itseen ja niin kuin omiin arvoihin ja uskomuksiin, ajattelumalleihin ja tottumuksiin ja muihin, niin onhan se on työlästä. Se niin kuin vaatii aikaa ja vaivan näköä, että ei niitä hyötyjä sieltä saa. Silleen vaan, että napsauttaa sormiansa. Kyllä se niin kuin vaatii aktiivista paneutumista.
Ja niin kuin sä sanoit, se on sellainen prosessi, mitä pitää aina vaan pyörittää. Otetaan vaikka se terveys, se on helppo esimerkki, että onko terveys sitä, ettei ole sairas, vai sitä, että on hyvinvoiva, vai sitä, että on hyvinvoiva ja sitten tekee jotain siihen terveyteen liittyvää myös työkseen. Sitä voi niin kuin lähteäkin rakentamaan ihan yksittäistä tuollaista osa-aluetta taas katosta läpi sinne seiskatasolle. Ei huolehdi sitä minimistä, vaan pyrkiikin parempaa. Ja toisaalta sitten, jos kokee, että hei, että tämä onkin mulle tosi merkityksellistä ja mä oon hyvä tässä, niin sitten lähtee tarjoamaan sitä muillekin. Jolloin sitten se kääntyy vähän, se sun terapeutti-esimerkki, että se kääntyykin vähän se kuppi toisinpäin, että silloin sitä tarjoakin palveluna jo muille, jolloin tavallaan ei toimikaan enää siellä minä-tasolla, vaan toimii niin kuin me-tasolla, minä sinulle. Ja sit, jos sitä tekee riittävän intohimoisesti, niin siitä ehkä muodostuu jonkinlainen yhteisö ja sitten ollaankin jo tavallaan yhteiskunnallisella tasolla.
Joo.
Ja vähän sama pätee mun mielestä noihin kaikkiin osa-alueisiin. Ja mun mielestä tuossa on sitten aina elämässä se haaste, että sitten kun tuijottaa yhteen pisteeseen, niin kaikki muu siellä ympärillä sumenee, muodostuu sellainen putkinäkö. Ja mitä kovempi vauhti on päällä, niin sitä vahvempi se putkinäkö on. Eli mitä kovempaa tuijottaa yhteen pisteeseen, niin sitä enemmän se ympäröivä katoo. Niin siitähän se haaste tulee, että jos pitääkin jokainen voi kotona kokeilla, että tuijottakaa 6 selkeästi erillään olevaan pisteeseen yhtä aikaa, mahdollisimman intensiivisesti. Ei se toimi fyysisesti eikä henkisesti, jolloin taas vaan tarvitaankin jonkinlainen sisäinen rakenne, millä ne asiat pysyy edes jollain tasolla mielessä.
Kyllä siis kaiken kaikkiaan sellainen pysähtymisen tarve on oleellinen, että säännöllisin väliajoin semmoinen kokonaisvaltaisen elämän hyvinvoinnin terveystarkastus. Nämä 6 kohtaa käydään läpi ja jokaisen kohdalle pysähdytään ja mietitään, että okei, mikä on tämän tila tällä hetkellä, mihin suuntaan tämä on menossa, mihin suuntaan mä haluaisin, että tämä on menossa just se, niin kuin sä Jari sanoit, että olla itse siinä kuskin pukilla ja vastuussa, ottaa vastuu siitä omasta elämästään ja niistä omista valinnoistaan, ettei vaan ajauduta, niin kyllä se sitä niin kuin pysähtymistä vaatii.
Kyllä, ja se on työkaluna yllättävän vahva. Ihan vaan säännöllisesti pysähtyy. Sitten kun aikansa sitä, eri ihmisillä se vaatii taas erilaista. Se vaellus on esimerkiksi hyvä keino. Menee johonkin, mikä ei edes 2G kuulu, niin sieltä alkaa niin kuin löytyä syvempiä arvoja sieltä korvien välistä, kun ei ole mitään muuta kohinaa ympärillä. Mutta sitten kun aikansa möllöttää itsekseen, niin mun mielestä se alkaa toi korvien välin prosessi yleensä toimii sillä, että sieltä pullahtaa ensin niitä päällimmäisenä olevia kipukohtia ja ne on sitten äkkiä kelaillut sitten läpi ja sitten sieltä vähitellen alkaa tulee sitä syvempää sisältöä, että no miksi mä oon ja miksi me ollaan ja kömpii Urho Kekkosen kansallispuistoon halaamaan 800 vuotta vanhaa mäntyä ja miettii, että sitähän on itse ihan merkityksetön nyt siinä männyn rinnalla ja sitten kun tätä tekee säännöllisesti, niin sitten ehkä löytyy niinku uusia tapoja nähdä ja
ajatella. Ja siis jokaisen just löytää ne niinku omat tapansa, että mitkä sopii siihen omaan, kun mä puhun paljon arjen anatomiasta, että miltä se oma niinku arki ja sen niinku rakenne näyttää. Mä voin kertoa oman esimerkin. Mulla on semmoinen tapa, että yleensä aina kun mun kello aamulla soi, niin mä jään semmoiseksi 15-20 minuutiksi makaamaan sänkyyn niinku silmät kiinni. Ja siis mä en koskaan nukahda uudelleen, eli mun ei tarvitse panna mitään, mä en käytä mitään torkkujuttuja, mutta mä jään makaamaan siihen sänkyyn. Ja mä vaan annan ajatusten rullata vapaasti. Niin mä jotenkin huomaan, että siinä aamun lyhyessä hetkessä, niin jotkut semmoinen mun sen päivän tietyt niin kuin prioriteetit ja merkitykset ja arvonannot ja muut, niin ne niin kuin löytää paikkansa. Ja sitten mä lähden siihen päivään silleen, että se päivä niinku on jollakin tavalla tiiviisti kytköksissä siihen koko mun muun elämän kokonaisuuteen. Sillä on joku tärkeä rooli näyteltävänä sillä päivällä siinä mun matkassani. Tämä on niinku tosi pieni juttu. Se toimii mulla, ei varmaan toimi kaikilla, mutta etsii niitä itselleen sopivia tapoja, miten sitä pysähtymistä voi tehdä vaikkapa lyhyempinä pätkinä säännöllisemmin tai pidempinä pätkinä harvemmin tai ihan miten vaan, mutta tai molempia.
Se on tosi hyvä esimerkki. Ja tavallaan mä oon nyt tällainen tikapuu aivo, niin sit mä heti nostan tuohon sen äskeisen kuusivaiheisen mallin, missä on erikseen esimerkiksi terveys, työ, perhe, jne. Niin sit kun aina pureutuu siinä pohdinnassa vähän eri linsseillä, ettei ainakaan unohda mitään niistä linsseistä. Useinhan käy niin, että jossain ollaan, no se just se putkinäköjuttu, niin yrittää silti miettiä sitä kokonaisuutta.
Joo.
Niin, miten vedetään yhteen? Miten tästä eteenpäin? Maailma tuntuu epävarmalta ja polarisoituu ja kohina lisääntyy ja ihmiset burnouttaa. Onko tämä nyt tässä pari vuotta eteenpäin ja maailma on loppu vai voisiko olla, että se on jonkinlaista aaltoliikettä myös se epävarmuus ja yksilöllisyys versus yhteisöllisyys. Ja Toni, kerro, mikä fiilis sulla on?
No mähän olen siis parantumaton idealisti ja optimisti. Eli musta ei niitä kyllä niin kuin saa millään pois, että maailman uutiset ei sitä vie. Että jotenkin niin kuin sitä skaalaa, sitä horisonttia tavallaan aina vähän niin kuin uudelleen, että no jos sitten ei seuraava vuosi tuntuu ahdistavalta, mutta jos ajatteleekin seuraavaa 100 vuotta, että minkälaisia niin kuin muutoksen siemeniä me nyt juuri tänään voidaan tehdä, jotka kenties kasvaa niin kuin valtaviksi männyiksi sitten seuraavan 100 vuoden aikana. Ja sellainen niin kuin joku semmoinen perhosen siiveniskun mahdollisuus, että mikä on se perhosen siivenisku, joka saa sitten aikaan jonkun muutosten vyöryn omassa elämässä tai työyhteisössä, omassa työyhteisössä. Että jotenkin sen niin kuin toivon kautta koko aika, että tekee niitä asioita, jotka vaikkapa näitä jäsennyksiä käyttämällä, joita tänään tässä ollaan käyty läpi, niin tekee niitä asioita, mitkä itselleen on merkityksellisiä ja tärkeitä ja tekee niitä täydellä sydämellä, niin kyllä se sitten maailma löytää uudet huomansa ja uudet uransa, että edelleen palataan siihen perusstatistiseen prinsiippiin, että kyllä meissä ihmisissä se hyvä on kuitenkin niin kuin pahasta voitolla, kun tähän saakka ollaan päästy, niin kyllä me tästä eteenkin päin tullaan pääsemään niin kuin oikein hyvin.
Kyllä. Tähän on mun mielestä ihana lopettaa. Parempaan päin. Toni, kiitti ihan älyttömästi, että tulit juttelemaan meidän kanssa.
Hei, kiitos Jari, kiitos Jussi. Oli upeaa päästä juttelemaan. Nämä on tärkeitä, mielenkiintoisia aiheita. Sietää meistä ihan jokaisen niiden ääreen hetkeksi pysähtyä.
Kyllä.